Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Istoke po mbahen votimet për kryetar komune. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës kërkon nga institucionet kompetente që të rishikojnë marrëveshjet për sigurimet sociale me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. 10.000 ra polake kanë kaluar natën në rrugë duke u lutur për 96 viktimat e tragjedisë aeroplanit të rrezuar. Në derbin e madh spanjoll, Barcelona ka mundur 2-0 Realin në Madrid. Por këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht e buletin lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çka kirënjes aeroplanit polak në afërsitë të Smolenskit në perëndim të Rusisë nuk është ndonjë problem teknik, kanë bërë të ditur ekspertët e Rusisë. Shefi i Komisionit Hetimor të Rusisë, Aleksandr Bastrikin, i ka thënë kryeministit Putin se sipas hetimeve preliminare, shkak i rënjes aeroplanit nuk është prishje ose ndonjë defekt teknik. Ekspertët e Rusisë dhe të Polonisë bashkërisht janë duke analizuar shkaqet e rënjes aeroplanit. Në vazhdim sjellim një kronike kushtuar kësaj tragjedie që ka goditur Poloninë. Mira polak në Varshavë, Krakov dhe qendra tjera, me gjithë motin e ftoft dhe shoku në përjetuar, u bëjnë nderime viktimeve të tragjedisë më të madhe pas luftës së dytë botërore në Poloni. Presidenti Lech Kaczynski dhe lider tjerë të aparatit qytetror dhe ushtarak vdiqën pas rënjes së aeroplanit në pjesën perëndimore të Rusisë. Në aeroplan ishin 97 veta dhe të gjithë kanë vdekur. Ata po udhtonin drejt malit Katin për të nderuar viktimat e masakrës së vitit 1940 ndaj 20.000 polakëve, shumica atyre oficerë të lartë ushtarak. Ekspertë të kontrollit ajror në Rusi thonë se kanë njohuri se aeroplani Tupolev 20 vjet i vjetër flutronte shumë ulët dhe se piloti nuk u ishte përgjigjur sinjalizimeve që u ishin dërguar. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka deklaruar se ai personalisht do të kryesojë hetimet e aksidentit tragjik. Gjatë vizitës që i bëri vendit të tragjedisë, Putin ka deklaruar se aksidenti është tragjedi për Poloninë dhe Rusinë.
Ne përgjigjemi këtë sot.
Ne jemi duke vuajtur bashkë me ju. Në emër të qeverisë ruse pranonin ngushtimet e sinqerta për gjithë polakët dhe Poloninë, tha kryeministri Putin. Rusia dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur të hënën ditëzije. Televizioni polak ka emetuar pamjet e vëllait Binjak të Kaczynskit në vendin e aksidentit ku kishte vënë lule. Ai me këtë rast dhe kishte identifikuar trupat e pajet të Lech Kaczynskit dhe bashkëshortës Maria. Shumë hetues tashmë janë angazhuar në zbardhjen e hollësive të këtij aksidenti tragjik. Zyrtarët rusë dhe polak bashkërisht janë duke analizuar kutinë e zezë. Por një zyrtar rusë tashmë ka deklaruar se piloti kishte marrë sugjerim nga kontrolli i fluturimit që të mos atironte në këtë aeroport, por për shkak të deri më tash të panjohura ai këtë nuk e kishte zbatuar. Në Varshavë, turmat e mëdha të njerëzve jashtë pallatit presidencial kanë kënduar himnin kombëtar polak, ndërsa mijëra të tjerë kanë ndezur qirinje në shëndërimi për presidentin Kaczynski. Liderët botëror, duke përfshirë presidentin amerikan Barack Obama dhe kryeministrin britanik Gordon Brown, kanë dërguar ngushëllime për popullin polak. Lech Kaczynski, një politikan djathtist dhe kritik i ashpër i Rusisë, ishte një personalitet kompleks i skenës politike të Polonisë. Ishte aleat me Solidaritetin e Lech Valensës, por më vonë bashkë me vëllahun e tij formoi Parti Konservatore. Roli i presidentit në Poloni është simbolik, por Kaczynski shpesh është konfrontuar me kryeministrin Tusk për shkak të vetos që e dispononte në raport me legjislacionin e qeverisë. Ai kishte bllokuar reformat sociale në media dhe të tjera. por tragedia ka bërë që diferencat politike të harohen. Ushtruesi i ri detyrës së presidentit Bronislav Komorovski në një paraqitje televizive tha se vdekja Kaczynskit nuk duhet të ndajë vendin në të djathtë dhe të majtë.
Ale svoje serdeçne myśli i modlitwy oraz wyrazy osobistego współczucia.
Lutjet e ngushëllimet dhe dhëmbja ime shkon te familjarët e viktimave. Në këto çaste të vështira për kombin tonë le të bashkohemi të gjithë, tha Komorovski. Vdekja Kaczynskit dhe udhëheqësve të tjerë që ishin në aeroplan është një çështje shumë ndjeshme për raportet ndërmjet Polonisë dhe Rusisë. Moska me dekada ka refuzuar të pranojë rolin e KGB-s në masakrën e Katinit, për të cilën Kremlini kishte akuzuar forcat naciste gjatë luftës së dytë botërore. Çështja shumë e dhëmshme veçanërisht për polakët dhe i ka kontribuar konvencioneve në raportet Varshavë-Moskë. Por, kryeministri Tusk ka synuar avancimin e raporteve ndërmjet dy vendeve dhe është udhëheqësi i parë polak që është ftuar të marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të masakrës së Katinit të mërkurën e kaluar, në të cilën mori pjesë edhe kryeministri Rus Vladimir Putin. Në këtë ceremoni nuk ishte ftuar edhe Lech Kaczynski dhe ai këtë vendosi ta bëjë një ceremoni tjetër që duhej të mbajë të shtunën. Tashmë kanë filluar të shtrohen edhe pyetjet se pse dhe në cilat rrethana u rrëzua aeroplani në cilin gjendeshin presidenti Kaczynski dhe shumë udhëheqës të tjerë politik dhe ushtarak të Polonisë. Por, në këtë qast, Polonia e shokuar nga dhëmbja është e fokusuar të nderimi për presidentin Kaczynski dhe udhëheqësit tjerë të lartë. Pasojnë edhe disa informacione tjera nga bota. Bishkek, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërprerë gjithë transportimin e ushtarëve për në Afganistan përmes bazës amerikane Manas në Kirgizi, për shkak të shqetësimit për siguri pas shpërthimit të trazirave në këtë vend. Fati bazës Manas me rëndësi të madhe për Shtetet e Bashkuara në zhvillimin e operacioneve në Afganistan është vënë në pyetje pas përmbysjes së presidentit Kurmanbek Bakijev. Zyrtarët e Pentagonit kanë deklaruar se baza Manas është vendimtare për luftën kundër talebanëve. Përmes kësaj baze, gjatë muajit të fundit kanë kaluar 50.000 ushtarë. Sërish Bishkek. Qeveria kalimtare e Kirgizis mund të përdor dhunën kundër presidentit të përmbysur Kurmanbek Bakijev nëse ai tenton të destabilizojë situatën në vend, ka deklaruar zëvendëskryeministri i qeverisë së përkohshme Omurbek Tekebajev. Kryeministria e qeverisë së përkohshme Roza Otunbajeva më herët kishte deklaruar se është e ballavaçuar me presion të madh të opinionit që ish presidenti i këtij vendi të nxirret para drejtësisë. Otunbajeva i ka ofruar Bakijevit garanca për sigurinë e tij nëse ai vullnetarisht jep dorëheqjen. Supozohet se Bakijev gjendet në rajonin e Jelalabadit në jug të vendit. Madrid. Në derbin e kampionatit spanjoll në futboll, Barcelona ka mundur Realin në Madrid me rezultat 2-0. Golat për Barcelonin i kanë shënuar Messi dhe Pedro. Me këtë fitore, Barcelona kryeson tabelën e klasifikimit me përsi prej 3 pikësh ndaj Realit, që gjendet në pozitin e dytë. Deri në fund të kampionatit spanjoll kanë mbetur të zhvillohen edhe 7 javë. Ndoqët bulletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në orën 7 të mëngjesit janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Istokut. Nga gjithsej 15 vend votimi janë hapur 14, ndërkaq nuk është hapur një vend votim në fshatin Osojan, pasi që serbet nuk janë përgjigjur ftesës për të dalë në votime. Ndryshe, zyrtarë të KQZ-s dhe ata të policisë së Kosovës kanë raportuar për një incident në banje me çrast janë arrestuar 6 persona. Arton Konushevci njofton më gjërësisht në këtë temë.
Qytetarët e komunës së Istokut po votojnë sot në zgjedhjet e jashtëzakonshme për të zgjedhur kryetarin e komunës së tyre pas vdekjes së kryetarit Fadil Ferati. Sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i votimit është duke shkuar mirë, përveç një qendre të votimit e cila nuk është hapur në fshatin Osjan dhe një incidenti të vogël mes qytetarëve. Florian Dushi, antar dhe aktualisht kryesues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se deri në orën 11:30 minuta përqindja e qytetarëve që kanë dalë në zgjedhje është 11.75%.
Procesi përgjithsisht është duke vajtur në regull, mendojmë që nuk ka vend për ndonjë shqetësim, tërsa deri në orën 11:30, dalja në zgjedhje në komunën e Istokut nga gjithsej 39.307 votues që janë të regjistruar është 4.618, apo 19.75% e votuesve. Nëse bëjmë një krahasim me raundin e parë dhe raundin e dytë të zgjedhjeve të mëparshme, do të thotë atëherë shohim që dalja në zgjedhje është relativisht e kënaqshme.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë thënë se nga 15 qendrat e votimit, vetëm një nuk është hapur në fshatin Osian, pasi që siç thuhet nga zyrtarët e KQZ-s, serbët nuk janë përgjigjur ftesës për të dalë në votime. Fshati Osian është një vend banim i banuar kryesisht me serb. Megjithatë, përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve presin që banorët e komunitetit serb pas dërgimit të një ekipi mobil të dalin në votime.
Po besoj që megjithatë ata dison nga ata qytetarë do të ushtrojnë drejtën e tyre dhe do të votojnë.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë raportuar për një incident të vogël të ketë ndodhur në fshatin Banj, një përleshje mes disa komisionerëve të partive politike të përfshira në garën zgjedhore. Ata kanë thënë se ky incident nuk ka ndikuar fare në mbarvajtjen e votimit dhe e kanë konsideruar si incident të izoluar. Kurse policia e Kosovës në Istok ka konfirmuar rastin, por nuk ka dhënë detaje për incidentin. Zeqir Kermendi, zëdhënësi policisë, tha se janë arrestuar 6 persona.
Ka qenë një prishje edhe qytetit publik në mes të disa personave. Policia ka qenë shumë afër, ka intervenuar dhe i ka arrestuar fillimisht 3 persona, më vonë edhe 3 tjerë. Kjo ka ndodhur jashtë objektit zgjedhor. Se ende janë duke zhvilluar hetimet, ende është intervistimi tyre bar, dhe atëherë më vonë do të dalim me komunikat, a di për çka është fjala, se për momentin na nuk e dim.
Sidhose të jetë, policia e Kosovës për sigurinë dhe rendin ka angazhuar rreth 60 policë shtesë, të cilët po ofrojnë siguri në të gjitha qendrat e votimit. Procesi i votimit po përcillet edhe nga 589 vëzhgues. Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës ka përmendur disa nga parregullsitë gjatë procesit të votimit në Istog.
Duke filluar nga votimi familjar, nga deputativa, për votim dyfisht, votimet me të hapura, asistenca e komisionerëve për votues të caktuar, këto janë ato parregullsi ose prezanca njerëzve e grupacioneve të ndryshme jashtë qendrave të votimit, ato të janë ato parregullsi që ma janë duke përcjellur procesin e Istogut.
Për të parin e komunës e Istogut garojnë Shasivar Haxhia nga Partia Demokratike e Kosovës, Hakir Rugova nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Muhamet Shatri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ismet Mulaj nga Alianca Kosova e Resi dhe Rifat Osmani nga Lidhja Demokratike e Dardanis. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa zgjedhjet lokale në Kosovë po i afrohen përmbylljes me votimet në komunën e Istokut dhe me më vonë gjatë verës në komunën e Re të Parteshit, autoritetet ndërkombëtare në Kosovë thonë se qytetarët duhet të nisë një proces gjithëpërfshirës i reformave zgjedhore. Paqartësitë dhe parregullsitë në zgjedhjet e fundit lokale thuhet se kanë dëshmuar rëndësinë për bërjen e ndryshimeve para zgjedhjeve të përgjithshme. Kronike Dona Pecit.
Zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme në Kosovë pritet të mbahen në vitin e ardhshëm. Ndonse mund të jetë shumë herët të flitet për përgatitjet e autoriteteve përgjegjëse të administrimit të procesit elektoral në lidhje me këto zgjedhje, sipas autoriteteve ndërkombëtare në Prishtinë, që tani duhet të nisë një proces i reformave legjislative që do të përfundonte para procesit të votimeve në 2011. Pas nisjes së bisedimeve për reforma zgjedhore në nivelin partiak, përfaqësues të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë thonë se duhet të zhvillohet një proces i rishikimit të legjislacionit për zgjedhjet, i cili do të përfshinte të gjitha palet përgjegjëse. Shefi i seksionit për integrime politike dhe ekonomike në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian, Kaldun Sino, shpjegon. Për ne është shumë e rëndësishme që ndryshimet të kenë përfunduar para se të fillojnë zgjedhjet e përgjithshme. Kjo për ne ka rëndësi primare, andaj është e rëndësishme që institucionet kosovare, partitë politike dhe kuvendi të sigurojnë që këto ndryshime të jenë bërë para zgjedhjeve të përgjithshme, u shpreh Sino. Pas arritjes të, si thuhet, një pajtimi politik ndërmjet subjekteve relevante për ndryshimet në legjislacionin për zgjedhjet, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dhe ata të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa kishin kërkuar përfshirje në çfarë do bisedimesh që do të thonin në reforma zgjedhore. Vullneti për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet lokale dhe aty për zgjedhjet e përgjithshme vlerësohet si pozitiv nga zyra civile ndërkombëtare. Meqë këto ligje derivojnë nga plani Ahtisari, duket se ekziston një domosdoshmëri që ndryshimet të mos dalin jashtë kornizave të atij plani. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi thotë se u takon institucioneve vendore të bëjnë ndryshimet për legjislacionin për zgjedhjet, por se siç shpreh ai, këto ndryshime do të vlerësohen edhe nga kjo zyre.
It is down to local institutions to propose and pass legislation.
U takon institucioneve vendore të propozojnë dhe të miratojnë ndryshimet në legjislacion, por nëse ka ndonjë element apo elemente që bien ndesh me propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, atëherë natyrisht se do të përfshihej zyra civile ndërkombëtare për të siguruar pëlqimin. Por mendoj se në përgjithësi organizatat ndërkombëtare do të donin që ta mbështesnin dhe ta lehtësonin këtë proces, tha ai. Në kuadër të rekomandimeve të autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë për reformat zgjedhore hyn dhe një raport i zyrës së Komisionit Evropian, i cili u ishte dorëzuar institucioneve kosovare në muajin janar të këtij viti. I pyetur për mundësinë që përveç legjislacionit për zgjedhjet, edhe sistemi zgjedhor në Kosovë të psojë ndryshime, shefi i seksionit për integrime politike dhe ekonomike në zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë, Kaldun Sinofa.
I think this is part of the parcel of the electoral system. I think there's
Mendoj se kjo është pjesë e mozaikut të sistemit elektoral, mendoj se është një proces që ka nevojë për ndryshime. Duhet të rishikohet sistemi elektoral. Mendoj se si rezultat do të kemi një pakë ku ndoshta do të ketë nevojë për ndryshime në sistemin elektoral, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët serb kanë ngritur shqetësimin se pjesë të mjeteve të ndara për strukturat paralele në Kosovë po keq përdoren. Prishtina zyrtare nuk ka asnjë kontroll mbi këto mjete. Ndërkaq politikan serb të Kosovës thonë se mjetet mund të përfundojnë në duart të elementëve kriminal që gjejnë strim në veriun e pakontrolluar nga askush. Kronike Albana Isufit.
Disa klerik serb të Kosovës po ndiqen nga drejtësia serbe në akuzat se kanë keq përdorur fondet e ndara për serbet e varfër, por nuk janë vetëm ata që po i akuzon Beogradi. Së fundi zyrtarët serb kanë ngritur dyshime edhe për mënyrën se si po shpenzohen mjetet që qeveria serbe ndan për strukturat paralele në Kosovë. Prishtina zyrtare nuk ka qasje në këto mjete dhe nuk i kontrollon dot. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmet Shala, duke mos dhënë detaje se në çfarë rrugë shkojnë këto mjete, i cilëson ato si të paligjshme.
Strukturat paralele në janë kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe çdo financim e strukturave që janë jashtë institucioneve të Kosovës janë kundërshtim edhe me standardet evropiane, kështu që si të tilla konsiderohen të padëshirueshme dhe të paligjshme për Kosovën.
Rangel Nojkiç, politikan serb nga Gračanica, është i bindur se parat, qoftë ato që vijnë nga Prishtina apo edhe nga Beogradi, po keq përdoren. Ai hedh dyshimin se në shumë raste kryesisht në fushën e shëndetësisë, i njëjti projekt financohet nga të dy palët, njëra shumë shkon për projektin, por tjetra avullohet.
Mi smo stražili da se recimo daju podaci koliko e kliničkom bolničkom.
Kemi kërkuar edhe nga zyrtarët e Beogradit, por edhe të Prishtinës që të na japin të dhëna se ku po derdhin mjetet. Kemi insistuar shumë herë që në mënyrë të qartë dhe transparente na tregojnë ku po i çojnë ato. Në këtë formë shumë lehtë do të identifikojnë nëse ka pasur keqpërdorime, për të cilën gjon konstatoi se ka pasur, dhe nëse për të njëjtin qëllim janë shpenzuar para edhe nga buxheti i Kosovës, edhe nga i Serbisë, thot Nojkiç. Serbia ka ndarë për këtë vit mbi 40 milion euro për strukturat paralele, të cilat nuk e njohin autoritetin e Prishtinës zyrtare. Megjithatë, shumë nga punonjësit e shëndetësisë, arsimit dhe të shërbimeve tjera publike vazhdojnë të marrin rroga të dy fishta nga Prishtina dhe Beogradi. Nëse për statusin nuk mund të bisedojnë, Rangel Nojkiç konsideron se Prishtina dhe Beogradi duhet të zgjidhin çështjen e financimit të dy fisht në mënyrë që të luftojnë korrupsionin.
Ako se ne slažu vezano ko status të pitanja, onda kad je kad je u pitanju kriminal.
Nëse jo për status, atëherë kur janë në pyetje kriminalet, këtë shpërdoruesit, edhe Beogradi edhe Prishtina duhet të bashkëpunojnë. Dhe unë jam i sigur se situata në rajon do të ishte ndryshe pasi që shumë kriminal, edhe nga Beogradi, edhe nga Prishtina, kur vërejnë se dikush po i përcjell ikin. Tani edhe në pjesën veriore ka shqiptar, pasi që qeveria e Kosovës nuk mund t'i kontrollojë atje, ashtu sikur se ka edhe serb të Beogradit dhe të pjesëve të tjera që ikin në pjesën veriore apo edhe në jug. Kështu që nëse duan që në rajon të sundoj ligji, Prishtina dhe Beogradi duhet të bashkëpunojnë, thot Nojkiç. Me pakon atisarit, lejohet që Beogradi të financoj projekte që kanë të bëjnë me serbët lokal, por gjithnjë duke i njoftuar për këtë autoritetet në Prishtinë. Një gjë e tillë deri më tash nuk ka nisur të zbatohet. Ministri Ahmet Shala përsërit se mjetet e Serbisë që derdhën në Kosovë janë të padëshirueshme.
Po nëse vinë për institucione që janë jashtë kushtetuese, ato janë edhe mjete dhe institucione jashtë kushtetuese të padëshirueshme.
Në të vërtetë ka qenë financimi i vazhdueshëm i Beogradit dhe mungesa sundimit të ligjit në veri, ato që kanë mundësuar mbijetesën e strukturave paralele e serbe tashë një mbëdhjet vjet. Këto struktura janë të përqëndruare më së shumti në veri dhe ndryshe nga mjediset serbe në pjesën qëndrore të Kosovës, mbaj një qëndrim më radikal ndaj çdo procesi që zhvillohet nga institucionet e Kosovës, siç ishte edhe procesi zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës kërkon nga institucionet kompetente që të rishikojnë marrëveshjet për sigurimin social me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shqetësimi i BSPK-s ka ardhur pas ndërprerjes së marrëveshjes nga qeveria Zvicrës. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas ndërprerjes e marveshjes bilaterale për sigurimet sociale nga shteti i Zvicrës për qytetarët e Kosovës, bashkimi i sindikatave të pavarura kërkon nga institucionet kosovare që t'i rishikojnë të gjitha marveshjet me vendet tjera evropiane në mënyrë që qytetarët kosovar mos të dëmtohen nga shkëputjet e marveshjeve. Marveshjet mbi sigurimet sociale për qytetarët kosovar me vendet të ndryshme evropiane janë nënshkruar në kohën e ish Jugoslavis. Hasan Abazin nga bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se autoritetet kompetente duhet të përgatisin një strategji me të cilën mbrojnë qytetarët kosovar që jetojnë në diaspor.
To duhet të bëjnë tash një strategji për mbrojtjen e qytetarëve tonë, punëtorëve tonë në botën e jashtme, pavarësisht se në cilin shtet është. Rasti i parë është rasti i shtetit Zvicrës, dërsa pritet tash edhe me shtete të tjera. Për arsye se marrëveshjet me Jugosllavinë ato kanë përfunduar dhe secili shtet i dalur nga Jugosllavia, ata duhet ta bëjnë tash ratifikimin.
Edhe pse deri më tash nuk ka ndonjë informatë nga vendet tjera të Evropës për ndërprerje eventuale të marrëveshjeve, Abazi thotë se qeveria e Kosovës urgjentisht duhet të negociojë me të gjitha shtetet që tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës për nënshkrimin dhe fuqizimin e marrëveshjeve të reja në mes tyre dhe Republikës së Kosovës.
Ne shpresojmë se këto çështje tash do të përshpejtohen normalisht se shteti i Rioni me të gjitha shtetet që kanë në marrëdhënie diplomatike, të cilat na kanë njohur, ne duhet ju prim për arsye se kem edhe obligim ndaj qytetarëve tuaj, po dhe një herë të kem edhe një interes se buxheti jon dhe qytetarët e Kosovës pikërisht mbahen gati në një shumicë e rasteve dhe nga tona që na vijnë nga diaspora.
Por Behgjet Gaxhiçi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se për këtë çështje nuk mund të bisedohet me të gjitha shtetet, por duhet të shkohet në mënyrë sistematike. Megjithatë, ai pon se tashmë kanë formuar një komision të posaçëm që merret me këtë çështje, por bisedimet thotë Gaxhiçi janë fokusuar me shtetin e Zvicrës dhe të Maqedonisë.
Ne kemi filluar përgatitjen e pika të marrëveshje me shtetin e Maqedonisë dhe mbi gjitha grupet punës janë duke punuar. Është punë që duhet kryhet në mënyrë sistematike, jo atë, dhe duhet të kemi çështë përfshihet në marrëveshje. Ne kemi që disa muaj jemi duke negociuar në pikat kyçe të marrëveshjes me shtetin e Maqedonisë. Nuk ka as çështje që mund kryhet në atë mënyrë urgjente atë shpejt, po kërkon ku dhe mbi gjitha të precizuan qartë pikat e marrëveshjes.
Ndryshe, ndërprerja marrëveshjes për sigurimin social nga qeveria e Zvicrës prek 170.000 shtetas të Kosovës që punojnë dhe qëndrojnë në shtetin e Zvicrës. Por me të dëmtuarit janë rreth 300 pensionistë që aktualisht jetojnë në Kosovë, sepse pas këtij vendimi sigurimet mund t'i gëzojnë vetëm personat që mbesin të jetojnë në Zvicër edhe pas pensionimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hyrja e ekonomisë kosovare në marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian sipas autoriteteve dhe ekspertëve të ekonomisë është një çështje që do të marrë kohë. Ata vlerësojnë se Kosova ka kapacitetet për të hyrë në këtë marrëveshje, por fillimisht duhet të përmirësohet bilanci tregtar, sistemi doganor, të shtrihet në tërvendin dhe të luftohet ekonomia paligjshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Luftimi e ekonomisë së paligjshme, i cili ishte theksuar si prioritet i qeverisë së Kosovës për vitin 2010, deri më tani nuk ka dhënë ndonjë sinjal pozitiv, vlerësojnë ekspertë çështjeve ekonomike. Sipas tyre, lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata dhe jo me veprime konkrete. Eksperti për çështje ekonomike Isa Mulaj thosë se kjo dukuri po e dëmton ekonominë e lishme dhe konkurrencën në tregun kosovar.
Sado që ka ide, propozime, strategji se si të zvoglohet kjo pjesëmarrje kaq e lartë, sipas për llogaritjeve të ndryshme, sektori informal apo ekonomia informale në Kosovë është më e larta në rajon, bile mendohet të jetë gjysë për gjysmë me ekonominë formale.
Mulaj mendon se rrethanat ekonomike, siç është kriza ekonomike globale, ka bërë që shumë biznese të kalojnë në veprimtari të palishme duke mos u penguar nga askush. Sipas tij, mos efikasiteti i gjyqësisë kosovare po ndikon në krijimin e një hapësire të favorshme për ekonomi të palishme. Sidoqoftë, institucionet qeveritare tani më kanë të përgatitur planin e veprimit për luftimin e ekonomisë jo formale në Kosovë. Në këtë plan, përveç ministrive kompetente për luftimin e kësaj dukurie, është e përfshirë edhe dogana e Kosovës. Zëdhënësi doganave Adriatik Stavilevsi thosë se në vazhdimësi kanë aksione kundër ekonomisë jo formale, të cilat kanë treguar sukses në zvoglimin e kësaj dukurie.
Ne alesojmë që do përfshij kontrabandën, përfshij ekonominë e zezë dhe ekonominë hirë që quhet, kemi një zvoglim kësaj me një masë për 80%. Këto nuk e thojmë vetëm si shifër, po e bazojmë statistika.
Deri më tani nuk ka ulëtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirë po ka trajtime të cilat vlerësojnë si pjesëmarrja e ekonomisë jo ligjore në ekonominë e Kosovës sillet mbi 40%. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, thotë se është shënuar sukses në luftimin e ekonomisë jo formale dhe ka pasur rënje të kësaj dukurie.
Policia e Kosovës vazhdimisht bashkëpunon me gjitha këto institucione në mënyrë që luftimi kësaj dukurie të ketë sukses sa më të madh. Mund të themi që kemi rënje për faktin se qysh nga viti i kaluar apo nga viti 2008 që është i formuar grupi për luftimin e kontrabandës, kemi pasur shumë raste që kemi thonë persona të cilët merren me kontrabandë që në një formë është ekonomi jo formale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasëm një kronikë nga Shkupi, Maqedonia do të vazhdoj të promovohet në botë si destinacion i rëndësishëm për investimet të huaja. Ekspertët mendojnë se qeveria shpenzon para publike për reklama, ndërsa investimet e huaja mungojnë. Shkupi dhe Sefer Tahiri.
Maqedonia destinacion atraktiv për investime. Kjo do tjetë porosia e spotit të ri i cili edhe këtë vit do të reklamohet në televizionet me renome botërore. Fushata ka për qëllim që ta përmirësoj imazhin e vendit si shtet për të cilin do të interesoheshin kompanitë huaja. Agjencia e investimeve të huaja do të dërgoj edhe 9 promotorë të rinj në vendet në të cilat ekziston rritje ekonomike si Japoni, Australi, Spanjë, Poloni, Kore e Jugut, Belgjikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe 2 promotorë do t'i dërgojnë në Turqi. Kështu numri i promotorëve ekonomik do të rriten në 32. Drejtori i Agjencisë për Investimet të Huaja, Viktor Mizo, thotë se interesimi për investime në Maqedoni ka qenë i madh edhe gjatë kohës së krizës ekonomike.
Ne imav me dieknos golemen broj na oni konkretni poseti od strana na menadžerski timo.
Ne kemi pasur numër të madh të vizitave nga ana e ekipeve menaxheriale të cilat kanë shpenzuar disa ditë duke i shqurtuar mundësit në teren, pra ata Maqedoninë e perceptojnë si vend për investime dhe pas analizave më të thella marrin vendime për investime përfundimtare, tha Mizo. Ndërsa nën kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, Kasam Zendeli, u shpreh se investitorët kanë dilema që të investojnë në vend, pasi shteti nuk është antar i strukturave euroatlantike dhe ekonomia e tij është e vogël.
Investitorët përveç sigurisë e shohin edhe sigurinë ekonomike, domethënë produktet e tyre, shërbimet do të kenë atë vlerën që ata do ta donin ta kthenin pasi ta bënin investimin apo jo, meqë jemi edhe treg i vogël për 2 milionë konsumatorësh të mundshëm, ti themi, edhe kjo ndikon shumë në vendimet e për investim. Me një fjalë, jemi një shtet jo atraktiv për investime, pavarësisht kushteve që qeveria mundohet të bëjë për tërheqjen e investitorëve.
Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Vanço Uzunov thotë se ndikim negativ ndaj investimeve të huaja ka edhe fakti që Maqedonia nuk është antare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, prandaj kompanitë e mëdha vendosin që të fillojnë biznesin e tyre në vende tjera të Ballkanit.
Konkurrentët e ima ata prednost, kërcë do të çobara me Maqedoninë.
Konkurrentët e kanë atë përparësi pasi kompanitë tonë se çfarë kërkojmë në Maqedoni, kur të njëjtën mund ta fitojmë në vendet e fqinje si në Shqipëri apo Bullgari, sepse e para është vend antar i NATO-s, ndërsa Bullgaria është antare e NATO-s, por edhe e BE-s, dhe ata kanë siguri. Pra nëse vendosin që të vinë në rajon, Maqedonia e ka mangësinë në raport me shtetet konkurente, pasi nuk është antare e NATO-s dhe nuk ka bërë sa duhet në aspektin e integrimit në Bashkimin Evropian, tha Vanço Uzunov, eksperti ekonomist. Sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë në vend në vitin 2009, janë investuar 180 milion euro. Maqedonia në mesin e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor është në vendin e parafundit sa i përket investimeve të huaja direkte. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.